Sveiki žinių radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, su jumis sveikinasi laida Skonio iššūkis. Aš laidos vedėja Rima Aukštuolytė. Šiandien mes studijoje esame ne dviese, kaip dažniausiai būna, o trise. Nes šalia manęs sėdi du jauni žmonės. Nesižiūrėkit, kad sakau jauni, bet iš tikrųjų jauni žmonės. Jauni verslininkai, tai yra Lukas Ranavičius ir Emilis Kičiatovas, greitojo meksikiečių maisto restorano Nuforks įkūrėjai. Sveiki.
Labą.
Sveiki.
Mes beje šitą dažnai girdim,
kad jauni.
Jauni verslininkai.
Taip, tai bet sutinkat su to, kad jauni verslininkai.
Be abejo.
O kaip viskas prasidėjo?
Tai prasidėjo taip, kad pamatėm spragą greito maisto rinkoje.
Lietuvoje. Greito maisto, sakot.
Taip.
O visi kebabai ir kiti dalykai, kurie yra užsišti.
Mes iš tikrųjų patys labai mėgom tą greitą maistą, dažnai valgydavom jį ir po to pamatėm tokį kaip ir pasaulinį trendą visą ir pagalvojom, kad reikia, kad ne tik tais greitai, bet dar ir sveikai, šviežiai, nu tikro maisto. Tai va, pamatėm tada, kad pasaulyje yra pavyzdžių, kurie labai sėkmingai dirba ties tuo. Pagalvojom ir mes, Lietuvoje reikia kažką tokio pradėti.
O dar į pačią pradžią, nes tai, kai yra gera istorija, tai yra ir prieš istoriją, dar prieš istoriją kažkas yra. Ką buvo baigit? Koks mokslus? Verslą. Su maistu turėjot kažką bendro?
Taip.
Tik tiek, kiek padirbėjom.
Dirbom baruose, restoranuose, padavėjais, barmenais. Pagrindė ir iš to taip gavosi, kad kadangi toj sferai sukomės, tai ganėtinai nesunku buvo toliau ir pereiti. Pasidaryti kažką
savo. Negazino tos visos nesėkmės naujokų rinkos.
Ir gazdino.
Bet įsivertinot.
Įsivertinom, bet nuteikė ganėtinai pozityviai. Žinojom, kad yra rizika darant verslą sudegti, bet tas iššūkis ir skatino tai daryti. Tai manau, kad viskas labai pozityviai.
Kodėl meksikiečių virtuvė?
Nes labai gerai atitiko tą mūsų konceptą ir idėją, kurią norėjom padaryti. Tai mūsų restoranas skleidžia tą idėją, kad greitas maistas gali būti ir šviežias, ir sveikas. O meksikiečių virtuvė labai palankė tam yra, nes tenais viskas yra šviežiai gaminama, nėra jokių majonezinių padažų ir panašiai.
Bulkos sąlyginai nedaug yra.
Taip.
Daržovės, alyvuogių aliejus, salsos.
Ir tuo pačiu Vilniuje mažai tų vietų meksikietiškų.
Ingredientai, nes jau čia pradėjo vardinti Lukas ingredientus, tai iš kur gaunat ingredientus, nes tai yra iššūkis. Šiaip Lietuva ingredientai yra iššūkis, kiek šefai sako.
Jo, yra ganėtinai sudėtinga, dabar jau viskas labai į gerąją pusę eina, bet šiaip tai daugiau mažiau ieškam tarp tų didžiųjų tiekėjų. Kiek įmanoma, kiek sezoniškumas leidžia. Perkam ir iš ūkių, perkam turguose, bet didžiaja dalim, tos keis kiekis, kokiu mums reikia pastovaus tiekimo, tai didėja Lietuvos tiekiai.
Sakykit, kiek investavot po šio pradžiai? Galite atskleisti, bent jau ribose.
100 000 neperžengim.
Tiek užteko?
Užteko.
Nepritruko, nes sako, būna pasiplanuoja tiek ir paskui veiksme pradeda suma aukti.
Be abejo,
tai planavom kur kas mažiau. Bet gavosi, kad užaugom panašiai iki tiek.
Niekada nekilo mintis, kam to reikėjo?
Aš manau, kad visą laiką yra ups and downs versle. Kartais prarandi tikėjimą, kartais vėl atgauni jį, atsikeli ryte, vėl visas užsimotyvavęs ir eini daryti tai, ką darai.
Papasakot, kaip atrodo jūsų ta rutina kasdienė?
Atsikeli, važiuoji į virtuvę. Ir gamini.
Apie tai galvojot prieš darydami verslą? Ar kitokiam spalvom?
Labai panašiai, iš tikrųjų, labai lengvai pasiskirstėm tom atsakomybėm, nes aš visą laiką buvau maisto žmogus. Emilis buvo daugiau aptarnavimo gero žmogus. Tai mes tiesiog tobulai išsiskirstėm atsakomybės ir niekada jos per tuos jau dabar treti metai, na, jos niekada ir nesusipynė tarp mūsų.
Kaip aš į virtuvę, taip nenuėjau tenai.
Jo, aš su žmonėm irgi neaptarnauju žmonių.
Aš žiūriu, kad čia irgi Emilis daugiau tarsi kalba ir Luka tikrai lenkia kalbėdamas, nes tai yra jo irgi duona su žmonėm bendrauti.
Jo, aš čia jeigu reikėtų ką nors pagaminti, gal aš jau apsimčiau.
O pats virtuvėje vienas, Lukai, esat?
Ne, tai yra komanda 4 žmonių, 4 vyrėjų komanda. Sirelį
dar sukūrėt ir darbo vietas kitiems.
Tai 14 žmonių šiuo metu turim.
Turit kažką, kaip apskritai vertina dabar rinką mūsų? Apie plėtrą galvojat, nes dažnai būna, jeigu vat kažkokį vieną sėkmingą vienetą žmonę sukūrė, tada plėtrą.
Be abejo, nuo pat pradžių apie tai ir galvojom, to ir siekiam, tai galim pasidžiaugti, kad turėsim 3 taškus 2 metų bėgę, tai iš iki 2020 metų bus jau 3 Snowforks restoranai.
Galvoji tik apie Vilnių ar ir kitus Lietuvos miestus?
Ne tik tais.
O kur dar matot nišą?
Tai pradėsiu nuo artimesnių miestų turbūt, Kaunas. Pirmoje vietoje po to žiūrėsim, jeigu viskas sekasi, tai yra ir aplink gerų miestų ir galbūt net ne Lietuvoje.
Gerai, tada sakykit, ko reikia sėkmingam at restoranui? Nes 3 metai tai jau yra daug. Tai jau yra daug ir dar jeigu galvoti apie plėtrą, kaip manot, kur yra tas, kodėl vieni pasiekia, kitiems ne?
Tai be abejo, kadangi restoranas visų pirma tiekia maistą, tai maistas. Ir emocija, man, kurią tu viršyti žmonių lūkesčius visą laiką. Skurti jam emociją, sukurti jam patirtį.
Bet dabar jūs ją kuriat patys, ne? Nes jūs esat vietoj. O kas bus, kai bus dar plus 3 taškai?
Tai mes jau dabar esame sukūrę visai gerą sistemą, kur jau mum nebebūtina būti restorane.
Mes nesisukam restorane kiekvieną dieną.
Čia labiau sukdom mes pradžioj. Dabar jau taip galim leisti savo pailsėti. Turėjome, aš jokauju, nes yra daug kitų darbų, kurios reikia atlikti, kalbant apie plėtrą. Niekada negali užmigti, bet restoranas sukasi pats ir aš manau, kad turint daugiau taškų, tiesiog sudėtingės tą sistemą visą valdymą ir tinklas plėsis ir vyks.
Tai kaip man, ko reikia sėkmingam restoranui? Vieta svarbu, lokacija?
Mes, kai atsidarinėjom, iš karto turėjom tokį nusistatymą, kad mes turim būti srautiniai vietoj.
Nes greitas maistas, taip jis reikalavo srauto.
Būtent, ne visiem restoranam tai yra aktualu, bet būtent mūsų koncepcija to reikalavo. Nes mes tiek, kiek žmonių mieste centre vaikšto, tiek pas mus jų valgo. Tai va, pas mus yra taip. Kiti restoranai truputėlį kitai, bet mūsų atžvilgiu, tai jo, vieta yra labai
Jūs Vokiečių gatvė esate, taip, jeigu neklystu. Bet ten irgi yra tas toks kampas, kur dažnai atsidaro vietos ir užsidaro.
Yra.
Tai kartais lokacija tikriausiai nelėmė tos sėkmės.
Ne, čia yra tik viena iš sudėtinių dalių.
Aš tai noriu paminėti vat, svarbų faktorių, mano nuomonė. Tai yra ne tik restoranų sėkmės priežastis, bet ir šiaip verslo. Tai verslas turi turėti savo identitetą. Tai tu turi stovėti, skleisti kažkokią idėją, kažkokią žinią. Tada susirasi atitinkamą kiekį žmonių ir galėsi veikti sėkmingai. O tie vat, vietos, kurios kartais neįvertina šito dalyko, atsidaro nežinodami, dėl ko jie iš tikrųjų atsidarė. Tai vat ir matome tų užsidariusių vietų ir kai mes atsidarinėjom, ne, aplinkui mus atsidarė bent 3-4 vietos, kurios jau dabar yra užsidariusios. Ir va taip atvertinant, tai aš manau, kad dėl to jos ir užsidarė, galbūt nelabai žinojo. Galbūt tiesiog sugalvojo, kad o, aš vieną dieną atsikėlę, galbūt turėsiu restoraną ar kažką.
Nusisamdysiu šefuką, man sukurs meniu ir aš va, tiesiog turėsiu bizniuką. Tai mūsų nuomonė, vien bizniuką turėti iš tų paskatų, kad turėti verslą restoranų, labai maža tikimybė, kad naisinės žmonės. Šiais laikais, vat, grįžtant prie klausimo, kurio neatsakėm apie restoranų rinką Lietuvoje, ir ypač greito maisto restoranų rinką, jie eina, jie domisi, kur jie eina. Jiem domina restoranų istorija, kas yra šefas, iš kur atsirado tie produktai. 3 iš 5 žmonių turbūt, gal Lietuvoje dar ne, bet bent jau Amerikoje, jiem yra įdomu, kaip atsirado faršas jų mėsainėje, iš kur jisai yra. Tai va, tai žmonės truputėlį nori daugiau, negu tik tais pavalgyti, bent jau šiais laikais. Tai čia yra labai gražus ir sveikintinas dalykas.
O jūsų žinia, priminkim klausytojams, sveikas greitas maistas?
Taip, taip.
Ar gali maistas būti, klaustų, greitas maistas sveikas?
Taip, tikrai taip. Mes esam gyvas, to įrodymas.
Taip.
Mūsų maistą galima valgyti kiekvieną dieną ir nuo to tikrai nieko blogo neatsitiks.
Ir mes nuo pat pradžių atsidarėm jau su mintim, kad keisime greito maisto požiūrį žmonių.
Kokie žmonės pas jūs eina? Ar tai yra jauni žmonės, ar ateina ir vyresni? Net prasti tos kartos, žinot, ten X, Y, Z ir visos kitos jos turi savo bruožų.
Taip.
Kokia yra jūsų?
Būtent šitie millennialsai pradėjo formuoti visą šitą fast casual koncepciją pasaulyje. Pas mus aš drįšiau teikti, kad irgi jie yra mūsų tikslinė auditorija. Tai žmonės pietaujantis, dirbantis 30-35 metų va tame tarpe. Ne tas, ne Z, ne jauniausias tas. Nors jų aišku irgi yra nemažai.
Jų turim, jo.
O ko, atėję ją kalbas, mums bendrauja ir ateina pavalgyti? Nes sako, kad čia laikiniai žmonės, pat kaip aš dabar, atsidaro telefoną, įlindė telefoną, fotografuoja. Ar jie nori to kontakto? Čia Emilis tikriausiai galėtų labiau atsakyti, kuris bendrauja su žmonėm.
Taip, Z karta, kaip ir paminėjai, jie kartais neatsitraukia iš telefono. Ir
viena
kaip,
ranka valgo, kita... Taip.
Instagram'e,
bet reikia sakyti slenką, tikriausiai per ekraną, taip.
Tai, ir kartais tenka aptarnauti va tokį asmenį iš Z kartos, tai net sunku susišnekėti, nes jisai neturi laiko su tavim palaikyti to dialogo.
Bet susišnekėti bandot.
Taip, mes norim papasakoti, ką mes čia darom.
Mes dalinai edukuojam klientus apie tai, kas pas mus yra.
Mm-hmm.
Ganėtinai nauja koncepcija tokia.
Ne visada pavyksta užmėgsti tą pokalbį.
Mm-hmm. O kaip vyksta ta edukacija? Ką jūs edukuoti, iš kur ingredientai atėjo, ar kas yra tas sveikas greitas maistas?
Būtent, kas yra sveikas, nes pas mus klientas viską dėliojasi pats, kartu su žmogum. Tie dažniausiai ateina, nu ką jūs čia siūla? Jūs pirma, kas tai yra burita? Jau žmonėm iš karto, jie turi tam tikrų asociacijų lietuviškų, kas mums nėra gal labai priimtina. Tai vat reikia paaiškinti, kas yra burita, kas yra takos, kodėl tenai mes, kodėl jis nebus karšta garuojanti, kodėl, nes mes ten dedam šviešias salsas, susukam viską į vieną tokį paplotėlį. Tai vat, kaip čia atsirado tie tokie skonių deriniai ir taip toliau. Komunikacijos yra labai daug su klientu.
Ir nors ir prieš mums atsidarant buvo keletą meksikietiškų restoranų, bet atsidarius stipriai pajutom, kad tai yra visiškai naujas dalykas, nes kokiem daugiau nei pusė žmonių reikėjo pasakot, kas yra tas takos. Paprasčiausias, tai pats esminis Meksikos patiekalas. Tai vat.
Klausytojom, kurie tik dabar mus prisijungę, priminsiu, kad šiandien kalbame apie greito meksikiečių maisto restorano įkūrimą su jo įkūrėjais. Prieš 3 metus taip įkūrėt, kaip ir sakėt, yra Lukas Ranavičius ir Emilis Kičiatovas. Kokia buvo pati pradžia? Kaip jūs komunikavot? Gimė verslo planas, taip, idėja. Susiradot patalpas.
Turime mes tarpusavį kaip komunikavom?
Ne, kaip komunikavot restorano pačią idėją, nes sakėt, kad turi turėti tą žinutę kiekvienas restoranas, ne? Tik vat kaip apie jūs sužinojo, kad jūs tokie esat, bet to, kad esat labai gerai strateginiai lokacijai, bet žinot, galėjai ir praeiti.
Praktiškai vieninteliu būdu – social media.
Ir to užteko?
Praktiškai taip. Na, mes labai daug savo asmeninių pastangų į tai dedam, patys viską darom, patys kuriam, fotografuojam ir... Per tai mes jau prieš atsidarant jau turėjom nemažai tų sekėjų, nemažas toksai buvo
įdirbi, žodžiu, buvo ir prieš atidarant turis.
Tokia buvo mūsų strategija, kad išeiti garsiai į rinką, nes start low, ta vadin, nu, kaip patruputį įsivažiuoja, gerini procesus, tai mūsų nuomonė, jinai nėra tokia veiksminga, negu
o kiek truko tas įsivažiavimas? Nes kad mus dabar kažkas klauso, vat, kas turi visokių svajonių, idėjų ir galvoja, tai vat, kiek truko jūsų įsivažiavimas?
Šiaip tai pasiekimo srauto žmonių sulaukėm pačią pirmą dieną.
Jo, buvo soldautos, atsimenu.
Nustebinamus, nes žmonių... Nesitikėjot? Buvo... Norėjom, bet nesitikėjom, kad taip iš tikrųjų bus pirmą dieną.
Darbuotojus informavom, kad tikėkitės eilės iki gatvės, tai taip ir buvo.
Taip ir buvo. Labai puikus startas, bet tada iškilo, aišku, įvairių netikėtumų.
Pavyzdžiui?
Kur neapgalvota ir kalbu apie tos vidinius procesus, galbūt neapgalvoti kažkokios smulkmenėlės, kažko nedadaryta, neapgalvota.
Ja, nu, atsidaryti restoraną ir tikėtis, kad nebus chaoso, yra labai naivu. Taip, tai tą etapą turi praeiti, vieni nepraeina, kiti praeina.
Kiek
tai
mes maždaug ėjom tą etapą?
Na, tokia dobelė buvo, aš manau, per pirmus pusę metų, va taip, kai jau visi paragavo, tada truputėlį taip smuktelėjom ir po to reikėjo dėti pastangų, kad vėl iškiltumėm, bet manau, kad tada iškilom ir jau...
Ar sunku išlaikyti vienodą kokybę, sakykit, nes dažnai tai būna tas toks duobė restoranus, iš tikrųjų, kai sako, vat, sekmadieniais tikriausiai šefas nedirbo, nes prastesnis maistas. Tai kaip labai yra, kaip sunku išlaikyti tą vieną kokybę?
Labai sunku, viskas remiasi į kolektyvą, į tavo žmogiškuosius išteklius. Žmonių būna visokiausių, su įvairiausių...
Jie būna nenuotaikai kartai, taip.
Būna įvairiausių atsakomybės lygių žmonės ir tikrai šitoje vietoj turbūt sunkiausia šito verslo dalis, tai yra žmonės.
Patys kažkaip reguliuojate kokybę, kaip jūs ją užtikrinate?
Tai mes tokie ir esam hands-on vadovai, kurie, nu, mes daug sukamės tenai, dažnai būnam. Tai va, tai taip ir reguliuojam. Ir yra, aišku, dabar jau užauginta komanda, keli žmonės, kuriais galim pasitikėti ir...
Kaip komandos kaita vyksta? Jinai yra stabili ar kintanti? Nes dažnai irgi šefai čia guodžiasi, kad iš tikrųjų trūksta gero aptarnaujančio personalo, jį sunku rasti, jį reikia apmokyti, paskui vėl lenda tam tikri niuansai.
Mes tikrai neišimtis.
Šito verslo nesėkmė yra, galima sakyti.
Belieka turbūt susitaikyti su procesu ir efektyvinti jį.
Bet kodėl? Todėl, kad jiems yra mažai mokama? Kodėl tas darbas yra jį nerimtai žiūrima?
Būtent.
Aš taip manau, kad nerimtai žiūrima ir žmonės ateina dažniausiai studentai, kurie turi daugiau savo kažkių planų gyvenime, tai nenori užsibūti. Sakyčiau, virtuvės gal situacija yra šiek tiek geresnė negu aptarnaujančio personalo. Vis tiek virėjai jau tai yra kaip profesija ir požiūris su šita profesija yra kur kas geresnis. Tai ir pas mus neišimtis žmonės dirba nuo atsidarymo virtuviai, bet kas liečia aptarnaujantį personalą, tai tenais yra laukiniai vakarai.
Jeigu ateitų pas jūs 40 metais norint dirbti padavėjų, priimtumėt?
Mielai.
Tikrai priimtumėt vyresnio amžiaus žmogų?
O kodėl ne?
Girdėjau visokių nuomonių iš šefų, sakytų, trūksta tos energijos, to draivo, ir reiktų perauklėti ir dar ten krūvą dalykų, kodėl...
Šio laikiniam jaunimui irgi labai daug ko trūksta. Tai va, tai manau, kad ištikimas žmogus, kuris tikrai yra suinteresuotas savo darbu ir daro jį gerai, tai yra labai vertingas šiais laikais šitoje visoje aptarnavimo sferai.
Kaip manot, ko reikėtų, kad pasikeistų tas požiūris į padavėją ir jo darbą? Ar čia pats padavėjas save turėtų suvokti kitaip, ar mes, restoranų svečiai, kažkaip turėtumėm juos kitaip žiūrėti ir vertinti?
Gal bendrai kaip specialybė visa. Na, ir bent jau iš kas iš mūsų patirties, tai mes samdom labai jaunus žmonės. Gal kažkokiose fine diningo restoranuose jau vėlgi dirba vyresni žmonės, ten yra kitaip, aš nebijoju, kad jie dirba daug ilgiau. Jie irgi, nes padavėjas irgi yra gali būti profesija.
Taip.
Gali būti garbinga profesija.
Galbūt kol kas ne Lietuvoje, bet pasaulio mastu
taip
yra garbinga profesija.
Gal čia yra tik tai laiko klausimas, kada susiformuos mūsų tas požiūris, nes užsienyje tai labai priimtinas dalykas, kai dirba vyresni žmonės.
Papasakot visiems tikras tom, kokiu yra buvę nesėkmių ar tokių įdomių nutikimų?
Geras klausimas. Nutikimų, tai...
Iššūkių su kuo susidūrėt?
Su maistu. Tai visą laiką būna tie vienokie ar kitokie klientų skundai, kuriuos reikia kažkaip,
pavyzdžiui.
Menedžiui. Tai ar tai kažkoks papuolė, nežinau, kauliukas vištienoj praleidom, ar tai ten putelėse.
Kurį galvoja, kad ten akmenukas yra.
Jo. Ir ką tada darot?
Visą laiką klausim, kaip galim, pačio kliento klausim, ką galim padaryti, kad klientas pasijaustų geriau. Kaip galim ištaisyti savo klaidą.
Ir kas dažniausiai būna? Ar pakartoti, ar ateiti kitą kartą, ar nesumokėti už to maisto?
Taip, gali būti pinigų gražinimas, taip, kaip minėjot.
Tai čia yra mažiausia, ką mes galim padaryti.
O jeigu gaunat, pavyzdžiui, Facebook'e blogą komentarą, pritūrėv jūsų vadinamui?
Reaguojame ir taisom.
Netrinat, nesipykstat.
O ne.
Kaip pat jaunoji karta, jaunoji, nepykti vėl pagrįžti prie to jaunoji, reaguoja į tos komentarus.
Na, mes tai tiesiog visą laiką reaguojam juos, atsiprašom klientų ir dažniausiai klausiam, kur galim pasitemti. Galbūt jaučiam kartais, kad mes esam teisesni, tada vėlgi užmesgam komunikaciją su klientu, bet dažniausiai yra toksai dalykas, kad grįžtamo ryšio jau pakartotino nebegaunam. Klientas dažniausiai palieka blogą komentarą, arba parašo kažką, ar neparašo, ir kai tu nuoširdžiai nori išsiaiškinti, tai kaip ten visgi buvo.
Nepavyksta.
Viskas. Labai sunku, labai mažas procentas, kurie geranoriškai grįžta tam pačiam Facebook'e ir prisideda.
Kuo skiriasi jūsų nuomonė užsieniečiai, svečiai, kas valgo jūsų restorane ar Lietuviai? Pastebėt kažkokių skirtumų, bendravimo, ar kažkas kas išlenda?
Pirmiausia yra malonesni.
Užsieniečiai.
Užsieniečiai.
Kažkaip taip pat.
Bet tai čia gali būti nebūtinai, kad jie iš tikrųjų taip jaučiasi. Ten tiesiog yra ta vakarietiškoj kultūra suformavę, kad turi apsimesti. Čia ypač kalbant apie amerikiečius, kurie ateina. Niekada iš jų veido ir pokalbio nežinosi, kaip jie iš tikrųjų jaučiasi.
O statistiškai, kuo daugiau pas jūs esat sekę? Kokių svečių?
Lietuvių, be abejo. Lietuvių. Ar kalbant apie užsieniečius?
Taip, tai... nes jūs vis tiek esat toj gatvėje ir toj vietoj, kur turistų srautai vaikšto.
Labai nemažai rusų, nemažai amerikiečių, o labai sunku iš tikrųjų skirti. Dabar aš tik tai galiu pasakyti iš to, ką esu matęs restorane. Ispanų atkeliauja iš tikrųjų daug. Kartais autobusais atveža jos. Nežinau iš kur.
Mhm. Nes tikriausiai pasiskaito internete, kad jūs tokia esat ir vežat ten, kur yra šiek tiek arčiau jiems tas maistas turėtų būti.
Gal ne į temą, bet krepšininkų labai daug pas mus. Jeigu legionieriai kažkokie, mm-hmm. tai nu, tikrai pastebiu, kad labai daug jų pas mus restorane. Kareivių irgi mm-hmm. nemažai.
Užsieniečių.
Būtent Amerikos karių.
Nes jis žino tą konceptą panašų užsienyje. Mm-hmm. Meksikietiškas, o toks greitas maistas, kur gali išsirinkti, pamato, yra analogas.
Mm-hmm.
Ir dar yra tokia tendencija, kad jie šiek tiek labiau mūsų vertina. Ne taip pyksta gal dėl kainos, nes lietuvis tai vato čia pas jūs... Jo, va pas jūs čia brangu buvo.
Mm-hmm.
O kas liečia užsieniečius, vat kaip dažniausiai teigiami visi, labai retas užsienietis, kuris palieka neigiamą komentarą.
Mm-hmm.
Su laika jam yra viskas gerai, pigu, skanu ir taip toliau.
O kaip jūs patys vertinat kainas restoranuose, nes ne apie vienus jūs sako, kad brangu. Šiaip dabar sako visur, kad brangu, bet restoranuose yra ypač brangu. Tai kaip jūs patys vertinat
tai jos
kainas?
Tokios didelės, tai niekada nebuvo. Restoranų kainos.
Jos kaip yra dabar?
Jos yra didelės.
O kaip manot, kas tai lėmė?
Bendra visa situacija susiklošius, tiesiog rinko sąlygos diktuoja tam tikrą tendenciją.
Ar gali daryti už pigiau?
Asmeniškai tai labai yra sunku daryti, nes yra ir kitų faktorių. Nu, savikainos tikrai, aš manau, kad restoranų jos
nuoma vokiečių gatvėj?
Nuoma savikainos darbo kaštai beprotiškai kyla algos.
Ir kylantis kas pusmetį.
Mhm. Minimumai.
Čia to, ko nematote jas pas jūs svečius, nes galvoju, kad jis moka už tą maistą.
Jo,
čia
mes
kitas
dabar
toks paradoksas.
Pasiguosim, tai iš tikrųjų yra va, tas dalykas, kad kiti faktoriai labai įtakoja tą va, kainą.
Ko apie ką nepagalvojo svečias, vėl čia tą patį galvojot, kad kas čia yra
ir
su pirktingą dientus. Niekaip nepasiteisinsi, nes reiktų tikriausiai pateikti visą sąrašą ir tada ten jau diskutuoti.
Jo, o tikrai... Tos kainos yra aukštos, bet aš galiu pasakyti iš patirties, kad niekas neplėšė.
Mhm. Nes tikriausiai, jeigu plėštų ir kainos jau būtų visiškai tokios, tai niekas pas jūs nei turi nevalgytų, nes nei pirktumėm.
Taip.
Taip. Na ką, trumpam turėsim atsisveikinti, nes klausytojams metas išgirsti žinias, o mes netrukus grįžtume žinių radiją eterį, kur apie greitą, sveiką meksikiečių maistą šiandien kalbame su Luku Tranavičium ir Emiliu Kičiatu. Grįžtame į žinių radio eterį, kur šiandien skonio iššūkėje kalbam apie greitą ir sveiką maistą ir mūsų laidoje svečiuojasi Lukas Tranavičius ir Emilis Kičiatovas, du žmonės, tai skaitau, kad nesumaišyčiau, tai yra sveiko ir greisto meksikiečių maisto restorano Nauforks įkūrėjai. Dar kartą sveiki.
Labo.
Tai mes sakėm, pakalbėsime apie tą fast casual ar apie greitą kasdienį maistą.
Taip.
Naują madą Lietuvoj.
Tikrai,
ir pasaulis, sakė, 20 metų, Emilis tikriausiai sakė,
kad... Dar mada yra, bet dar kol kas pavadinimo neturim tam lietuviško normalaus, tai, va, tai yra vieta,
greitas kasdienis maistas?
Greitas, šiaip jo. Tokio gero dar negirdėjau, nes mes ir vienaip ir kitaip laužėm galvas, bet kol kas dar nesugalvojam.
Tai kas tai yra?
Tai yra...
Ne cepelinai faktas, ne, ir ne karbonadai, ir ne kotletai pietų restorane, kur dabar atsidarė ne vienas.
Tai gali būti.
Gali?
Gali.
Yra toks maistas, kurį tu gali valgyti kiekvieną dieną ir patiekiamas itin greitai.
Mhm.
Tai jeigu mes turėjome iki šiol...
O kas ir tas itin greitai dar trupučiuką?
Mes savo pavyzdį galim paimti, pas mus 2 minutės ir...
Ateini, užsisakai.
Jeigu nereikia laukti eiliai, tai taip, atėjus, užsisakius, po 2-3 minučių gali jau pietauti.
Ir per kiek laiko turi suvalgyti?
Kiek tik nori.
Šia irgi svarbu tikriausiai, jeigu čia ta eilė yra, užsakai greitai gauni, kiek už jūs toliukų yra?
Iki 40.
A.
Netoli 40.
Tada taip, tada jūs turite erdvę.
Žmonės greitai sukas. Tai va, koncepcija yra, kad tai yra greitas maistas, bet žmonės yra pasiryžę mokėti šiek tiek daugiau pinigų.
Nes jis yra sveikas,
taip? Taip, jisai yra, žmonės žino, ką valgo, mes jiem sudėliojam prieš jų akis tuos ingredientus. Tai yra socialiai nuovokus, socialiai atsakingas verslas, rūpinasi, iš kur ateina ingredientai, kokie yra, tai nėra šaldomi, konservuojami ar kažkokie produktai. Tai yra toks pagrindinis skirtumas. Ir užsisakoma yra prie šito vadinamo prekystalio counterio, prie kasos.
Kaip man, kodėl pas mus vėluoja tiek metų ateiti šitą kryptis, mada, tendencija?
Tai viskas pas mus iš tikrųjų vėluoja, mes šiek tiek atsiliekam. Ganėtinai jauna valstybė esam, pavyzdžiui, Amerikoje šitas konceptas kilo dėl to, kad žmonės pavargo nuo greito maisto pasekmių.
Mhm.
Ir dabar visi žinom, kad amerikiečiai kenčia nuo diabeto, nutukimo, širdies lygų, kurios sukelia netaisyklingą mytybą.
Mhm.
Ir va šita idėja kilo prieš 20 metų ir jinai manoma, kad paskatinta yra millennials kartos, kuri galiausiai suprato, kad negalim valgyti tokio maisto ir gadinti savo sveikatą.
Kasdien ir gausiai.
Tai ir gausiai, nes tai sukelia problemas. Ir pradėjo žmonės suktis link sveiko, natūralaus maisto, pradėjo rūpinti savo sveikatą. Jiem yra svarbu, ką valgo, jie nori žinoti, iš kur atkeliavo tas maistas.
Plius dar pantrinsiu kolegai, kad poreikis greitai valgyti, tai jisai išlieka, jisai niekur nedingas.
Nes mes visi neturim laiko.
Taip, taip, o dabar daugiau negu bet kada mes to laiko neturim, tai va, tai ir aišku, restoranai visą laiką seka pagal žmonių poreikį ir tendencijas, tai va, Lietuva šitą pagavo ritmą, pagavo restoranai ir dabar mes turim labai, sakyčiau, stiprėjantį tą
sektorių. Kokie restoranai yra pasmerkti išnykti?
Kokie restoranai yra pasmerkti išnykti.
Be pavadinimų, bet ką atstovauja.
Aš manau, to 100 puslapių meniu, tokių knyginių, kur gali užsakyti viską nuo picos iki cepelino.
Sušių ir vienam restorane.
Jo, tai va, tai nes dabar koks yra labai graži tendencija ir Lietuvoj, pasaulyje tai labai senai, bet ir Lietuvoj, kad restoranai specializuojasi. Jie krypsta ties kažkokio vieno galbūt geografinio regiono, ar vieno patiekalo, ar netgi vieno ingrediento, ir jo panaudojimo įvairiais būdais perteikimo kažkokios tais istorijos, kaip ir mes su savo mėnesio patiekalais nuo Forkse. Kažkokia tais, ar jeigu mes apie majų kultūrą kažką darom, tai ieškom kokie ten ingredientai, kokios technikos būdavo naudojamos. Galbūt norim paliesti, kaip food truckai atsirado ir... Tarkim, Korean barbecue visą kultūrą, ar kaip už fried chickeno, nu, keptos vištienos slepiasi rasistinės kažkokios tais ar vergovės problemos. Tai vat restoranai...
Kuriat maisto istoriją, žodžiu, maistas
taip.
Istorija.
Ir vat restoranai, ir vat iš tos food courtus visus dabar nuėjus, kas labai populiaru Vilniuje, tai matai, kad restoranai įmesterina vieną kažkokią tais technologiją, kaip yra labai gražus pavyzdys, pavyzdžiui, Azijos kultūrai, kai viena babutė 100 metų gamina tą patį patiekalą ir jinai gamina tobulai. Ir ta keptuvė viena visus to 100 metų ir, nu, ten net negalėjau pagaminti kitaip to maisto. Tai va, tai šita tendencija labai smagi tokia yra.
Kaip man, kodėl mes apskritai turim kalbėti apie maistą? Šito klausiu praktiškai visų tikriausiai savo pašnekovų, kodėl mes skiriam tiek reikšmės maistui?
Aš asmeniškai manau, kad tai yra vienas didžiausių malonumų gyvenime, tai vien iš tos pusės jau verta ir yra įdomu kalbėti apie maistą.
Sutinkate, Vili?
Tikrai taip.
Sutinkat, kad maistas gali ir įkvėpti, kurti, būti kūrybos priemonė?
Tai manau viską, ką vat, iki šios minutės pasakėm, tai ir įrodo, kad tai yra saviriškos priemonės su pirma.
Nes aš irgi dažnai susiduriu su to, kad na, maistas nėra skirtas tik pavalgyti ar pasisotinti, ar dėl to, kad galėtume gauti energijos, iš jo gaunam daug daugiau ir tos pačios inspiracijos kurti, taip. Dirbti, veikti, keliauti.
Taip.
Kokia jūsų pačių mėgstamiausia kelionės kryptis?
Kelionės kryptis turi tomenį geografiškai.
Taip.
Man tai turbūt Kalifornija, mes... Patys atstovaujam Kalifornijos kultūrą savo No Forks. Tai nėra vien meksikietiška virtuvė, tai yra meksikietiška, amerikietiška virtuvė.
Taip.
Kaliforniečiška.
Ten labai gera virtuvė viso pasaulio samplaikai.
Jo, tai mes ten svečiavomės.
Ir ten žmonės rūpinasi savo sveikata tikriausiai.
Labai.
Perdė tai netgi taip, labai. Tas kultas kūna yra.
Ten veganizmas.
Ekologiškumas.
Super maistas, organiškumas, vadėvė, ten yra turbūt San Franciscas place to be.
Ir iš tikrųjų pagal tai mes galim ir... nupaišyti tendencijas Lietuvoje. Nes viskas, kas įvyksta ten, po kurio laiko įvyksta čianais.
Kiek reikia metų maždaug, kad ateitų iki mūsų? 20 dabar sakė,
bet gal... metų.
Aš manau, kad dabar viskas eksponentiškai auga, tai labai greitai.
Pasaulis dabar labai atviras, tai aš manau, kad keli metai ir jau turėsim čianais tas pačias idėjas.
Tik dar reikia nepamiršti, čia irgi kažkada mes jokavom, bet tas jokavimas toks buvo liūdnokas, kad jeigu ateina iki Vilniaus, tai užtrunka, kiek ten sakė, 2-3 metus, kol ateina iki Kauno ir gal kokius 5 metus, kol ateina iki Klaipėdos.
Net
Lietuvos regionai yra taip pasidalyję pagal tai, kaip vaikšto tendencijos.
Čia netgi yra vat, opesnė problema, ne kaip greitai iki Lietuvos, iki Vilniaus ateis, bet kaip greit išsklis po Lietuvą. Čia yra vat, paminėti vertas dalykas.
Nebijo dėl to Kaune atsidaryti, nes prieš tai čia kas negirdėjo, priminsiu, kad į Kauną žadama plėtra.
Kaunas, manau, yra kokie Vilnius 2-3 metai atgal.
Mhm. Čia kaip jūs atsidarėt Vilniui?
Ir bus ten labai gerai.
Jo, tai labai daug vilčių į Kauną dedam kaip miestą. Ne tik iš NoForks pusės, bet tiesiog. General.
O įsivaizduot NoForks, pavyzdžiui, Druskininkuose, Palangoj, Šiauliuose, Panevėžy?
A mes kadangi iš pajūrio, tai...
Tai yra viena iš krypčių,
tai. Tikrai taip.
O provincijai?
Sunkiai, sakyčiau, atvirai. Nes reikia tempo visuomenės. Ten tokio jo nėra.
Sako, tas jūsų edukavimas, socialinis aktyvumas nepadėtų provincijai išeiti sudė?
Gal su kitu kokiu konceptu, bet mūsų konceptas reikalauja srauto, reikalauja greičio, mes jį teikiame greitai, tai jeigu nėra tempo žmonių, tai kam tada tas greitas maistas?
Žodžiu, ten, kur veiksmas vyksta gerokai lėčiau ir gyvenimas yra lėtestis.
Manau, kitaip reiktų ten eiti.
Įmanoma.
Kokiu dar matot nišų šito vietoj Vilniui? Kalbant apie maistą. Greitą maistą.
Jo, tai šiaip yra jų labai nemažai dar. Tai tokios, kaip ir mes za kartą minėjom ir Instagramą, tai restoranai koja kojan žengia su Instagramu. Tai viskas, kas gražiai atrodo nuotraukose, tai jau yra niša. Spalvos, ten violetinės visokios spalvos ir taip. Viskas, kas gražiai atrodo fotokamerai.
Bet pati virtuvė?
Pati virtuvė, kriptis, tai viskas, filosofija. Kas ne tik tais yra galbūt sveika, bet kas netgi gali padėti tavo sveikatai. Super maistai, kokteiliai, bobo kokteiliai.
Jis įsivaizduos, kaip rinkodariškai tai skamba. Sako žmonės, nėra to super maisto, čia yra gnai rinkodarinis triukas. Bet veikia.
Veikia ir tie kokteiliai visi su čija, sėklom, uogom visom. Nu, jie yra paklausus dalykas. Ir aš manau, kad atsiras tų vietų, kurios vien ties tuo specializuojasi ir tai teikia.
Šiaip jau atsiranda, kai jūs pasakėte, aš Vilniui bent kelias žinau tikriausiai, kur tikrai per taina kasdienį sveiką maistą. Gal net nebūtų nei greitą, bet tam tikras variacijas to sveiko maisto.
Taip, žmonės to valgys, kad pasveiktų.
Taip, šaltai spausto sultis visokios tenai irgi.
O patys to tikite ar viskai tai yra rinkodara?
Aš tai tikiu, asmeniškai.
Kad maistas gydo?
Be abejo.
Taip.
O patys konsultuojate su dietologais ar specialistais ruošdami savo maistą?
Na, mes
nes
konkrečiai.
Jeigu sveikas maistas, taip, tai kokuo jis grindžiat be to, kad yra ingredientai ir žinot, iš kur jie atkeliauja?
Be įdomus faktas, kad Amerikoje atsiranda restoranų, kurie turi kaip etatą dietologą. Jo, tą nutrition specialistą. O mes tai tiesiog skaičiuojam visą informaciją, pateikiam restorane su kiekvienu patiekalu, visas kalorijas, visus mikroelementus. Ir tai pagrindai yra, nu, kaip mes komunikuojam tas jau.
Esate nors kartą sulaukę padėkų iš klientų? Už tai, kad pavyzdžiui, padėjo geriau jaustis, padėjo numesti svorio, nuotiniai lankytojai. Atgalinis ryšys.
Iš tikrųjų labai geras dabar prisiminiau labai gerą komentarą.
Čia pabaigai, kažko gražiu ir pozityviu.
Jūs esate laimė ir džiaugsmas susuktas į tortilios paplotėlį.
Moteris pasakė.
Taip.
Na ką, Lukai, Emilia, ačiū jums labai, gal dar kažką norit palinkėti mūsų klausytojams ir apskritai žmonėm, kurie galbūt nelabai domisi maistu ir nemato prasmės jo domėtis arba labai domisi maistu ir galvoja, kuo dar būtų galima pasidomėti. Ko norėtumėt palinkėti?
Tai aš tai ir palinkėsiu turbūt tiems, kas galbūt kaip ir norėtų pradėti kažką savo daryti ar kažką labai gerai gamina, tai dabar yra va, tas jau tinkamas metas, kai tu jeigu turi vieną kažkokią gerą techniką ar gerą patiekalą, aplinkį jau gali lipdyti visą savo restoranėlį mažą. Tai va, tai nebijoti ir daryti, nes dabar va tas metas ir yra.
Nes prieš mane laidoje sėdi sėkmės pavyzdys. Ne tik žodžiu čia, kai mes dažnai su šefais kalbam, užsidaro restoranai, šefai stato, kartais net gyvos net varžybos daro, kada užsidarys atsidaro, jie įsivertina, ne, ir toks žaidimas yra. Tai prieš mus sėdi tam tikras sėkmės pavyzdys žmonių, kurie sugebėjo atidaryti restoraną ir išlikti ilgiau negu pusmetį, trejus metus ir galvo apie plėtrą, nes tai pusmetis yra tas lūžio taškas. Bent jau ką kalba šefai, kada jau matai, arba gyvens restoranas, arba negyvens.
Panašiai, nuo pusės metų iki metų, vat yra toks kritinis laikotarpis. Mes tą savo kailių patyrė.
Taip, teko įveikti taip tą momentą lūžę. Žodžiu, bet 3 metai su to aš jūs ir sveikinu. Ir atsisveikinu, nes laidas Kaunio iššūkis baigėsi šiandien. Mes kalbėjom ir apie jūsų sėkmę, kaip verslo sėkmę, ir apie tą greitą maistą ir maisto madas. Laidoje svečiavosi Lukas Ranavičius ir Emilis Kičiatovas, tai yra greito meksikiečių maisto restorano nuo Forks įkūrėjai. Na ką, aš atsisveikinu kitos savaitės. Mūsų laida, kaip ir visas kitas žinių radio laidas, rasite interneto svetainėje, o kitą savaitę jūsų vėl lauks pašnekovas ar keli įdomus pašnekovai. Iki.
Yeah.